Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canım oxuyur.
Yox, sən təhdirə çıxın. Mən söyləsəndən getməyəm, mən subyektiv
deyiləm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziyata.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz reket qəzetlər adını almış qəzetlər barədə danışacağıq. Mətbuat Şurası qara siyahını nəyə görə tutur və bu qara siyahıya düşmüş Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynov və Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Rəşad Məcidlə bu barədə söhbət eləyəcəyik. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra rəqabət məcəlləsidir müzakirə mövzumuz. İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov, Oqtay Akverdiyev, hüquqşünas Eldar Qocayev və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov rəqabət məcəlləsi barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Deyirlər ki, məcəllə bu sessiyada da qəbul oluna bilər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinlirsiniz. Sizinle ben Xədicə İsmayılovayam. Bugün studiyada qonağımız Əvəz Zeynallı ve Emin Hüseynov'da. Əvəz Zeynallı Mətbuat Şurasının qara siyahısına düşen qəzetlərdən birinə başçılıq eləyir. Reket qəzetlər adı altında tutulan siyahı da Xural qəzeti də var və onunla bərabər studiyamızda Emin Hüseynovdur. Emin Hüseynov reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktorudur. Bir qədər sonra telefon xəttində Rəşad Məcid olacaq. Rəşad Məcid 525-ci qəzetin baş redaktorudur və Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvüdür. Yəni siyahını tutanlar biridir. Beləcə elə ilk öncə Əvəz bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Əvəz bəy, adınızın, yəni qəzetinizin adının həmin siyahıda olmasına təəccüblənirsinizmi, yoxsa bu sizin üçün gözlənilən idimi? Necə münasibətiniz necədir məsələ? Niyə sizi reket adlandırılır?
Elə məsələ də buradadır və son günlər bir neçə gündür ki, Azərbaycan mətbuatında çox sərt qovğalar başlayıb yenə. Bu təkcə mənim gözləmədiyim bir hadisə deyildi. Birincisi, mən hətta o təqdimatdan belə qorxuram, çünki ləyaqətli insanlar öz ləyaqətlərinə uyğun yaşayıblar və biz də belə yaşamışıq. Azərbaycan Mətbuat Şurası azad mətbuatın bir növ cəlladına və killerinə çevrilib və onlar ciddi fəaliyyət göstərən qurumları, ciddi fəaliyyət göstərən qəzetləri öz əhatə dairələrinə salmaqla məşğuldur və özlərinə uyğun bir siyahı tərtib ediblər və o siyahıya üzvləri olmadığı halda biz Azadlıq Mətbuat Şurasının üzvü deyilik. Öz ağıllarına, öz aldıqları sifarişlərə görə qəzetlərin adını ora yazırlar. Çox böyük bir biabırçılıqdır. Təkcə Xural qəzetinə qarşı yox, təkcə Əvvəz Zeynalliyə qarşı yox. Azərbaycan müstəqil mətbuatına qarşı o qədər böyük bir cinayət baş verib ki, mətbu cinayət. Bunu biz zaman zaman danışacaq, tartışacaq, müzakirə eləyəcəyik. Bugün qəzetlərdə də var, dünənin qəzetlərində də var, sabah da olacaq. Hər zaman da bu qovalarımız davam eləyəcək. Mətbuat Şurasının azad mətbuata qarşı bu sərif yürüşü başlamasını, Mətbuat Şurasının artıq bir senzura təşkilatı rolunu oynamasını, Mətbuat Şurasının dövlətin
əlində... Yəni siz hesab edirsiniz ki, qəzetiniz rəkit qəzeti deyil?
Valla onların arzuladıqlarını mən deyə bilmərəm, amma Xural qəzetinin hansı qəzet olduğunu Azərbaycan bilir. Biz çox ciddi və azad, müstəqil qəzetik və gündəlik ərəfəsində bu hadisə baş verdi və bilirsiniz ki, Azadlıq Xural qəzetini məhkəməyə vermişdi Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və bizim Ramiz Mehdiyevlə il yarımda çəkişmələrimiz gedir. Ramiz Mehdiyev bizi cərmələdi. Ramiz Mehdiyev bizim qəzetimizə sanksiya tətbiq edib 10.000 manatlıq. Həmin 10.000 manatlıq sanksiyaya görə gəlib icraçılar bizim bütün əmlakımızı siyahıya alıblar. Bu ki, Azərbaycan mətbuatının gözünün qarşısındadır. Bizə dövlət başında duran insanların birbaşa rəhbərliyinlə mütəşəkkil və təşkil olunmuş bir hücum var. Bugün onun əks sədasını Bəxtiyar Sadıqov da verib, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru açıqlamalar verib. Mən onu bura gələndə mədə edilər, baxmağa vaxtım olmadı. Amma bir deputatın, mətbuat adına iddia edən, bir özünə hörmət edən bir deputatın dilə almayacağı açıqlamalar veriblər. Bunlar hardan alır bu cəsarət? Mən dünən ölkənin rəhbəri Prezident İlham Əliyevə müraciət etmişəm. Azərbaycan mətbuatında baş verən hadisələrlə bağlı və bu mətbu siyasət nəticəsində bu ölkənin informasiya təhlükəsizliyinin çox ciddi yara alacağı haqqında ona məlumat vermək üçün və bu məsələləri müzakirə eləmək üçün ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Mən ölkə başçısına müraciət eləyirəm. Aradan bir gün keçmir, Mətbuat Şurasının səlahiyyətli adamlarından biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, sözün tam mənasında açıqlamaları oxuya bilərsiniz, bir bazar adamı kimi danışıb, belə olmaz axı. Yəni, mütəşəkkil, təşkil olunmuş bir dəstənin hədəfində azad mətbuat var, söhbət Xural qəzetindən getmir. Biz müstəqil gündəliyə keçirik 7 gün, həftədə 7 gün. 19-cu günü biz gündəliyə keçirik, 19-cu günü bizə qarşı bu qərar çıxarılır. Və biz bu adamların himayə olunduğu adamlar tərəfindən məhkəməyə verilmişik. Bizim əmlakımız müsadirədədir, hal-hazırda hərraca çıxarılmağı gözləyir. Yəni, Ramiz Mehdiyə bizdən 10.000 manat tələb eləyir, onun mətbuat şurası, onun qurduğu, onun xeyir dua verdiyi və birbaşa onun kurasiyasında olan bir qurum bizə qarşı belə sərif yürüşünə keçir. Bu hansı hüquqi dövlətdən, bu hansı azad mətbuatdan gedir, nə reket mətbuat?
Biz sizi eşitdik və indi Mətbuat Şurasının da rəyinə eşitmək imkanımız var. Rəşad Məcid 525-ci qəzetin baş redaktoru və Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rəşad bəy.
Xoş gördük, Xəncə xan.
Və Rəşad bəy, bu ümumiyyətlə bu qara siyahını ya Xural qəzetini salmağınızın yəqin ki sizin də səbəbləriniz var. Onları izah edə bilərsinizmi ki, hansı səbəbdən, hansı yazıya görə və s.
Mən orada olan həmkarlarımı da salamlayıram. əvvəlcəyin anında həyəcanım başa düşürəm. Amma siz də məni elə təqdim elədiniz ki, güya qərarları mən verirəm. Amma Mətbuat Şurasının 15 idarə heyətinin 15 üzvü var. Və bu reket, ümumiyyətlə bu qara siyahı məsələsi, biz bəzən onu reket mətbuat adlandırılır. Bugünkü bir sıra qəzetlərdə də o təxminən 80-dən çox qəzetin adı dərc olunub. Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranışı qaydalarının mütəmadi pozduqlarına, tənqid obyektlərinin fikirlərinin dərcinə önəm vermədiklərinə, şəxs həyatının toxunulmazlığı prinsipinə laqeyd yanaşdıqlarına, səhifələrində insanların şərəf və ləyaqətini aşağıladıqlarına görə bu nəşrlər qara siyahıya daxil edilmişdir. Biz 2003-cü ildə Mətbuat Şurasını yaratdıq və Mətbuat Şurasında da bütün mətbuatımızın, yazılı mətbuatımızın spektri təmsil olunurdu. Orada da peşə davranışı qaydalarını qəbul elədik. Belə deyirsə, etika kodeksini qəbul elədik. Və bu etika kodeksinin pozan mətbu nəşrlərə qarşı və çox təəssüf eləm ki, sonralar bu həddindən artıq çoxaldı. Azərbaycanda mətbuatın qeydə alınması çox asan olduğuna görə tamamilə kənar adamlar qəzet açmağa başladılar və ümumiyyətlə bu mətbuatın nüfuzuna böyük zərbə indirdi. Və nəticədə bax, bu böyük bir siyah alındı. Mən Xural qəzetinin əvvəlki dəfələrdə də bu tipli nəşrlərlə müqayisə eləməzdim. Xural qəzeti daha səviyyəli, daha təkmil, belə əvəzdə inanın sözlə desə, daha ciddi nəşir kimi tanınıbdır. Amma iş belə gətirdi ki, keçən həftənin deməli Xural qəzetindən birdən-birə bir neçə şikayət daxil oldu. Son vaxtlar mən özüm düzü bu Xural qəzetin bir neçə növrədə oxumurdum. Amma o şikayət olunan materiallarla tanış oldum. Orada deməli Lənkəran Universitetindən deməli və Ağdam rayon prokurorluğundan Bərdə icra hakimiyyətindən deyəsən Sabirabad icra hakimiyyətindən Azərbaycan nəşriyyatından şikayətlər vardı Xural qəzeti barəsində və o sizə deyim ki o şikayətlərin hamısında ki o yazılar göstərilirdi orada həmin dediyim biz bu jurnalistlərin peşə davranışı qaydalarının pozulması açıq-açıq görünür. Mən əvvəllərdə də bir neçə dəfə Əvəz bəylə söhbətlərdə də demişəm bəzən Xural qəzetində bu olurdu ki hansısa bir ola bilsin ki ədalətsizlik, haqsızlığa qarşı onlar bir yazılar verəndə emosiyalarını saxlaya bilmirlər. Elə ifadələr işlədirlər ki, onlar sırf dediyim kimi bu peşə davranışı qaydalarına pozulması deməkdir. Və indi də bax bütün bu məqamlarda bu peşə davranışı qaydalarının pozulması var idi. Ona görə də Mətbuat Şurasının əvvəl şikayət komissiyası, sonra bu reket komissiyası, daha sonra isə idarə heyəti yığışaraq belə bir qərar çıxartdılar. Mən hesab edirəm ki, bugün də indi dünənki və bugünkü nömrələrinə baxdım Xural qəzetinin. Başa düşürəm indi əvəz bəyin narahatçılığını. Amma bu dərəcədə də mən hesab edirəm ki, qəzəb püskürmək, bu dərəcədə də həmkarlarına, Mətbuat Şurasına qarşı bu cür ifadələrlə danışmaq daha da körpüləri yandırmaqdır.
Rəşad bəy, bir sual verim. Belə anladım ki, bu Xural qəzetinə olan şikayətlərin hamısı büdcədən maliyyələşən təşkilatların rəhbərlərindən gəlir. Yəni ictimai şəxslərdən gəlir.
Orada bilmirəm, Lənkəran Universiteti dövlət universitetidir.
Bəli, dövlət universitetidir.
Bilmirəm. Qalanları dövlət qurumlarıdır, bəli.
Bəli. Amma belə çıxır ki, bu qəzet məhz dövlət qurumlarının hədəfindədir. Sizə elə gəlmədi bu, yəni sizə təəccüblü gəlmir ki, bu qəzetə olan şikayətlərin hamısı büdcə təşkilatlarından, yəni o adamlar ki, əslində onlar ictimaiyyətə xüsusilə açıq olmalıdır.
Ola bilsin ki, Xədicə xanım, dövlət qurumları tərəfindən bu qəzetə qarşı bir həmrəylik var. Amma məsələ burasındadır ki, o yazılarda həqiqətən də bu peşə davranış qaydalarının pozulması halları açıq aşkar, qıpqırmızı görünür. Və mən dediyim kimi əvvəllərdə də demişəm, bəzən bu qəzetlərdə bu tipli bir neçə ifadə ona gətirib çıxarır ki, artıq onlar şikayət edənlər o şikayət o faktlara, orada yazılan hansısa faktlara unudub artıq o ifadələrdən yapışırlar ki, bu məni təhqir eləyibdi, bu mənim şərəf ləyaqətimə toxunubdur. Məsələn, Lənkəran Universitetindəki o prorektor barədə yazdı, həqiqətən birbaşa onu təhqir eləyən şərəf ləyaqətinə toxunan belə el arası sözü ilə desək, qanlıq ifadələr var da, indi ona görə məsələn, o ifadələr olmasaydı, mən elə gəlir ki, Mətbuat Şurası da bu cür qərar çıxara bilməzdi. Yəni, o qərar çıxarmağına səbəb məhz həmin yazılarda o ifadələrin olmasıdır.
Və mən bilirəm ki, indi Əvəz bəyin cavab vermək üçün alışıb yanır, amma ki, Emin bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Emin Hüseynova, Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktorudur Emin bəy. Emin bəy, bilirəm ki, sizin təşkilatınız ümumiyyətlə Mətbuat Şurasının bu praktikasının əleyhinə çıxış edir. Niyə hesab edirsiniz ki, Mətbuat Şurası qara siyahı tutmamalıdır?
Mətbuat Şurasının bütün qərarları, yəni ilkin bu Mətbuat Şurası yaradılarkən, yəni istər başqa ölkələrdə, istərsə Azərbaycanda, bunların bütün qərarları tövsiyə xarakterini daşıyan bir qərarlardır. Və əgər burada söhbət belə gedirsə də, Mətbuat Şurası deyir ki, Əvəz bəy və yaxud başqa bir qəzetin baş redaktoru həmin məqalədə konkret filan kəsin şərəf və layiqətini alçaldı və yaxud təhqirə yol veribsə, mən hesab edirəm ki, reket qəzet adlandırma, yəni reket Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlisini biz oxusaq və digər qanunvericilik aktlarını orada açıq-aşkar göstərir, yəni bu mütəşəkkil cinayətkar ünsürdən söhbət gedir və
kimisə hədəl,
yəni bu da təhqirdir. Deməli siz deyirsiniz ki, qəzet kimisə sözdə təhqir edir, sonra qəzeti reket adlandırırsınız.
Faktiki reket söhbəti elə belə o arada deyilən söhbətdir. Rəsmiyyətdə Azərbaycan Mətbuat Şurasının
nə tər arada deyilən söhbətdir. Reket komissiyası, reket mətbuata qarşı komissiya qurubsuz orada. Oyuncaq.
Orada qərarda reket söhbəti yoxdur. Azərbaycan Mətbuat Şurasının
sizin komissiyanın adı nədir? Nədir komissiyanın?
Komissiyanın adını dəqiq bilmirəm.
Nədir? Olmaz Rəşad Bey, nədir bilmiş?
Sadəcə olaraq şeydə ola bilsin ki, qısaldılmış variantda reket deyirlər.
İndi özür istəyirəm.
Sənətlərdə reket söhbəti yoxdur.
Özür istəyirəm. Rəşad Bey, bir neçə qəzet bu siyahıları dərc eləyir reket qəzetlər kimi, ümumiyyətlə mətbuatda. İndi siz həmin qəzetlərə müraciət edə bilərsinizmi ki, o reket sözünü oradan yığışdırsınlar?
Mən bilmirəm axı reket harda. Bizim qəzetdə Azərbaycan Mətbuat Şurasının qara siyahısı, Mətbuat Şurasının yaydığı da qara siyahıdan gedir və bayaq oxudum ki, filan-filan səbəblərə görə qara siyahıya. Reket sadəcə olaraq bir termin kimi daxil olub belə işlənilir. Əlbəttə, ümumiyyətlə bu reket söhbəti fikirləşir, düzgün deyil, yəni bu ifadə. Sadəcə olaraq indi belə ictimaiyyətdə daha çox bu ad daha yüngül olaraq dillərə düşübdür. İndi reket söhbəti deyil, sadəcə qara siyahıya daxil oldu. O qaldı indi deməli burada əlbəttə ki, bu Mətbuat Şurası ictimai bir qurumdur. Bunun hansısa bir ancaq ictimai qınağı tövsiyə ola bilər. Və bu da sadəcə ondan ibarətdir ki, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır ki, bu qəzetlər filan-filan peşə davranışı qaydalarının müddəalarını pozurlar. O budur. Vəssalam. Ondan buna bu nə edib ki, Xural qəzeti yenə də çıxır, çap olunur, gündəli çıxır.
Bəlkə çıxmasın. Bəlkə çıxmasın, arzularımız bəlkə odur.
Yox,
mən çox üzr istəyirəm. Rəşad müəllimdən bugün Bəxtiyar Sadıqovun mənim haqqımda dediyi sözlərə münasibət öyrənmək istəyirəm ki, bir deputat, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü belə sözlər danışa bilərmi? Oxuyubsuz mu?
Düzü çox səmimi deyirəm.
Bir mətbu orqan, bir informasiya agentliyi bu cür sözləri verə bilərmi, yaza bilərmi?
Mən düzü ondan tanışlı eləm, bilmirəm hansı ifadələr, amma inanmıram ki, Bəxtiyar müəllim nəcə çox sərt ifadələr qeyd edib.
İnanın, gel, bu dəqiqə lentaz açın, baxın, oxuyun.
Amma şey, indi lentaz açaram, baxaram, amma mən əvvəl sənin yazılarını oxudum, Mətbuat Şurasından ayrı-ayrı üzvləri o cür təhqir eləmək, mən elə gəlir ki,
təhqir eləməmişim.
Məqbul deyil.
İndi cavabda deyəcəm, təhqir eləməmişim. Təhqir varsa, Bəxtiyar Sadıqov başda olmaqla 35 nəfərsiniz. Verin məhkəməyə, məhkəmədə sübut edəcəm.
Yəqin ki, belə geçsə, əlbəttə məhkəməyə də veriləcək. Əgər o, çünki
bugün anons verib sizə, bugün anons verib siz. Bəxtiyar Sadıqov anons verir ki, biz Əvəz Zeynalını islah eləmək istəyirik. Bu islah olunmur və biz bunun qarşısında başqa tədbirlər görəcəyik. Nə görəcəksiniz Əvəz Zeynalıya qarşı?
Hər halda biz indi prodüserimizdən də
xahiş edirik. Ondan bizim xəbərim yoxdur Bəxtiyar müəllimlə.
Xahiş edirik ki, Bəxtiyar Sadıqovun özünü biz çalışaq efirə qoşaq ki, o özünlə bağlı iddialara özü cavab versin. Hər halda Əvəz bəy, burada sizin qəzetin ünvanına da müəyyən iddialar səsləndi.
İcazə verin, cavab verin.
Lütfən.
Mən bilmirəm, Rəşad Məcid bu Mətbuat Şurasının idarə heyətindəki bu qərarın alınmasında nə cür səs verib. Amma bunlar hər şeyi planlaşdıraraq mətbuata çıxardıblar ki, yekdil rəy əsasında. Çünki orada bizim heç olmasa o vicdani hissləri itirməyən adamların olduğunu təxminən biz 1-2-3 nəfər var orada. Aqil Abbaslı, Rəşad Məciddi filan. Yəni biz heç olmasa bu adamların ən kritik momentdə söz deyə biləcəyinə inanırıq. Amma bu adamların mətbuat açıqlamasında odur ki, yekdir rəy əsasında. Fərzi xan, məsələ Rəşad müəllimin adını çəkdiyi 4 şikayət ərizəsinin heç bir Xural qəzetinə göndərilməyib. 1. İkincisi, bunlar mətbuat açıqlama veriblər ki, 6 şikayət var. 2 şikayət bizə göndərilib. Həmin 2 şikayət tamamilə mənasız, tamamilə əhəmiyyətsiz, çünki mənim özümün gördüyüm, yazdığım reportajdır, mənim şəxsi reportajımdır. Və biz yazmışıq ki, qarşı tərəfin fikirlərini öyrənməyə çalışmışıq, öyrənə bilməmişik, amma yazmışıq ki, qarşı tərəfində cavab haqqı var. Məndə olan məlumata görə o adamlar Mətbuat Şurasının bu qovğasında ora gəlib şikayətlərini geri götürüblər. Ən azından mənə zəng elədilər ki, biz geri götürdük. Gördük ki, sənə qarşı burada bir qurulmuş plan var, geri götürdük.
Oldu mu belə bir şey?
İndi Rəşad müəllim, o 4 nəfəri deyil, 4 şikayətçini, o ikisini demir, olsun. Lap deyək ki, onlar da qarışıq.
Amma siz o şikayətləri almamışsınız.
İkisini almışıq, dördünü almamışıq. Azərbaycan nəşriyyatının nə şikayət edib, xəbərim yoxdur. Biz Azərbaycan nəşriyyatından o qədər yazılar yazmışıq ki, orada bir dəhşət baş verir.
Azərbaycan nəşriyyatı sizin o deyəsən Facebook sosial şəbəkəsindən.
Facebook sosial şəbəkəsi. Onu mu ver? Nə var ki orada?
Bir nəfərin dilindən təhqir var.
Bir nəfərin dilindən təhqir var. Gedin Facebook-da yazılıb mən də götürmüşəm, qoymuşam. Azərbaycan nəşriyyatı
məsuliyyət
var. Ay Rəşad bəy, Azərbaycan mətbuatı nəşriyyatı tualet qoxur. Biz 4 ildir çalışırıq ki, o qoxunu oradan yığışdıraq. Siz istəyirsiniz onu qoxlayın, biz qoxlamırıq, qardaş. Bu bir. İkincisi, 4 nəfərin, həmin o Sabirabadın icra hakimiyyətinin başçısının müavini, ondan sonra Bərdənin, Tərtərin, bunlar bütün icra hakimiyyəti başçılarına bir anın içində, Rəşad mənim çox gözəl hamısını dedi ki, birdən-birə 6 şikayət gəldi. Birdən-birə, bəli, biz qərar verdik və biz reklamlara, təbliğata başladıq ki, Xural qəzeti ayın sentyabrın 20-sindən gündəliyə gəlir. Bütün qovğada budur. Biz...
Amma Əvəz bəy, yenə gedək. Yəni biz sizin tərəfdən sualları yönləndiririk mətbuat şurasına. Amma sizin də sizə də suallar ünvanlanıb. Lütfən sizin
İndi mən o suallara şərəf və ləyaqəti təhqir edən məqamlar var da. Rəşad müəllim elə deyir. Birincisi, biz burada niyə bu pozisiyadan danışırıq? Ona görə ki, biz bu qurumun üzvü deyirik. Bunlar istənilən anda İstənilən oyunu oynayırlar və heç bir zamanda azad mətbuatın yanında olmadılar. Gələk o şərəf və ləyaqətin hansısa yazılarda təhqir olunduğu iddiasında. Birincisi, o yazılar mənə gəlməyib şikayətlər. İkincisi, Lənkəran məsələsinə gəlincə. Lənkəran məsələsində yəqin ki, söhbət Aydın Caniyevin yazılarından gedir. Aydın Caniyevin yazılarındakı məqamları biz bilirik, sizlə də Azadlıq Radiosunda yenə biz danışanda o məsələləri mən demişəm. Ola bilər ağır yazılar gedir, ola bilər burada hansısa məqamı kimsə özünə təhqir kimi hesab eləsin. Amma bunun əvəzində həm Aydın Caniyevi həbs eləyiblər, həm də biz həmin yazılardan sonra, 6-sından sonrakı nömrədə 13 sentyabrda çıxan Xural qəzetinin nömrəsində Aydın Caniyevin yazdığı yazılara görə orada özünə şərəf və ləyaqətinin təhqir olunduğunu hesab edən bütün hər kəsdən üzr istəmişik, təksib vermişik. Yəni, kif haqqında qanun nəyi tələb edir? Kif haqqında qanun tələb edir ki, yazılan yazılar yanlışdırsa ya cavab haqqı gəlməlidir, ya üzr istənməlidir, ya təksib olunmalıdır. Biz müraciət eləmişik. Həm şəxsi kanallarımızdan, həm biz burada Azadlıq Radiosunda çıxışımda mən müraciət elədim. Qarşı tərəflər cavab vermədi. Siz də Xədicə xanım da məndən neçə dəfə soruşdu ki, qarşı tərəf müraciət edibmi? İndi mətbuat şurası özündən həmin qarşı tərəfi qızışdıracaq məqamlar çıxardı. Qanlıq söhbətlər filan. Çox qanlıq söhbətlər var. Məsələn, biz onları açacaq, açıb deyəcəyik. Fakt var ortada. Amma Aydın Caniyevin yazılarının üzrünü istəyib Xural gəzildi. Aydın Caniyevin əvəzindən də istəyib. Biz özümüz də istəmişik üzr və təksib vermişik. Bu adamlar bu şeyləri niyə görməzlikdən gəlirlər? Mən onu başa düşmürəm.
Bəxtiyar Sadıqov telefonu qaldırmır, xəbər verir bizim prodüserimiz, amma hər halda cəhdləri davam etdiririk. Bəxtiyar Sadıqovun Lentaz portalındakı müsahibəsinə baxırıq. Lentaz açıqlamasında o şuranın qərarının doğru olduğunu deyib və sitat gətirirəm. Xural qəzeti çoxdan mətbuat şurasının qara siyahısına salınmalı idi. Bu qərarımız bir qədər gecikib. Çünki Xural sözün həqiqi mənasında reketçiliklə məşğuldur. Şəxsi maraq və təmənnasına uyğun olaraq, ha belə ona verilmiş sifarişlər əsasında utanıb çəkinmədən istənilən insan haqqında şər və böhtan xarakterli qərəzli yazılar dərc edir. Artıq neçə illərdir ki, Xural və onun baş redaktoru vətəndaşların şərəf və ləyaqətini alçaltmaqla qələmlərini nəfslərinin qurbanına çeviriblər. Xatırladım ki, onlar tərəfindən təhqirə, əsassız tənqidə, hücumlara məruz qalmış insanlar tərəfindən İndiyədək Xurala qarşı məhkəmə iddiası qaldırılıb, qəzetlə bağlı qərarlar çıxarılıb. Təəssüf ki, məhkəmə qərarlarının icrasında layallıq göstərilib, azad sözü qərəzli fəaliyyətlərinin qurbanına çevirənlər bir çox hallarda cəzalandırılmamış qalıb. Ona görə də Xuralın kollektivi ən əsası onun baş redaktoru tutduqları naqis yolla daha da irəli gedib tamahlarının əsrinə çeviriblər. Bu, çox uzun bir müsahibədən cəmi çox balaca bir hissədir. Amma elə bu tonda və daha yüksələn tonda davam edir Bəxtiyar Sadıqovun.
Mənim bir əlavəm var.
Buyurun, Əmin bəy. Elə bu yerdə mən elə sual da ünvanlamaq istəyirəm sizə ki, Mətbuat Şurası sizin fikrinizcə, yəni siz dediniz ki, dəfələrlə bunu təhqir edib, yəni qəzeti təhqir edirlər, onlar onu reket adlandırmaqla. Bəxtiyar Sadıqov həqiqətən də reket sözünü işlədir burada. Amma ki, ümumiyyətlə, prinsip olaraq niyə sizin fikrinizcə Mətbuat Şurası buna baxmamalıdır?
İş orasındadır ki, belə deyək də, daxili tənzimləmə instrumentləri normal mətbuatda həmişə mövcud olmalıdır. Və bu çox normal bir haldır ki, sanki bir yoldaşlıq məhkəməsidir. Deyirlər ki, sən burada bu etik normanı pozmuşsan, get bunu dəyişdir. Birincisi, burada çoxlu məqamlar var ki, misal üçün, hər halda qara siyahıya lap salandan qabaq bir neçə dəfə xəbərdarlıq olunmalıdır. Həmin quruma ki, səndən şikayət gəlib, biz sənə xəbərdarlıq eləyirik. Ki, bu məsələləri də diqqətli olun. Yəni, bu o xəbərdarlıq praktikası təbii ki, indi deyə bilərlər ki, var. Misal üçün, Azadlıq qəzetinə belə bir şeylər. Amma Xuralla bağlı indi onu əvəz bəyözü deyə bilər. Amma bu şikayətlərin baxılması qaydaları necədir? Yəni, çox maraqlı prosedurdur. Mən özüm bir neçə dəfə Mətbuat Şurasına müraciət eləmişdim və bir dəfə bu yaxınlarda, belə deyək də, öz dərimdə hiss elədim bu qərarların necə odurnaq arası ədalətli şəkildə qəbul olunurlar. Konkret nə idi? Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi mətbu orqanı, Yeni Azərbaycan qəzeti mənim haqqımda bir iki ay bundan öncə belə ağla sığmaz şeyləri yazıblar. Mənim həyat yoldaşım haqqında məsələləri yazıblar. Məni ağır cinayətlərdə ittiham eləyiblər, heç bir sübut olmadan. Üstəlik də mənim mövqeyimi belə soruşmayıblar və belə baxanda təbii ki, o yazını oxuyan və məni tanıyan adamlar gülməkdən başqa bir o heç bir his doğurmurdu. Amma özləri o dedikləri məsələ Rəşad Məcid deyir, qanlıq məsələdir. Mən orada sual verdim ki, siz mənim həyat yoldaşımı nəyə görə yazmışsınız? Mənim həyat yoldaşım nə mənim təşkilatımın üzvüdür, nə idarə heyətindədir, nə sadə bir işçidir, heç bir hüquqi adiyyəti yoxdur. Və yazıblar ki, mən sanki görən bir cinayətkarım və mənim cinayətlərimin arxasında mənə rəhbərlik edən də mənim həyat yoldaşım. Və belə bir şey yazıblar və həmin o baş redaktorlar, həmin o komissiyanın üzvləri, elə Rəşad Məcid də oradaydı və mən Rəşad Məcidə də orada bir irad da vurulamışam ki, siz mənim şikayətimə baxırsınız, amma mən sanki hesab edirəm ki, siz Yeni Azərbaycan qəzetinə vəkillik eləyirsiniz. Və orada mənim mövqeyimi öyrənmədilər. Rəşad Məcidə dedim ki, siz mənə, mən hələ də şikayət eləməmişəm. Mən bildirmişəm ki, mən bir jurnalist təşkilatının rəhbəri kimi sizə müraciət etməyimin əsas səbəbi o idi ki, iqtidar həmişə vurulur ki, əsas jurnalistikanın problemi odur ki, peşəkarlıq yoxdur. Qarşı tərəfi təhqir edirlər. Və mən sizə və prezident aparatına və cənab İlham Əliyevin də adına o məqalənin kserokopiyasını göndərmişəm ki, cənab prezident, mətbuat şurası, cənab Ramiz Mehdiyev, baxın və gələcəkdə belə bir bəyanatlar səsləndirəndə ki, müxalifət mətbuatı və yaxud güya müstəqil mətbuat və yaxud reket mətbuatı qeyri peşəkar yazılara görə sonra işlər gedir məhkəməyə çıxır. Mənim haqqımda belə şey, mən yazmamışam. Bu qəzetdir və mən qəzetin belə deyək də, işim jurnalistləri müdafiə etməkdir. Başqa adam, siz elə bilirsiniz ki, mən məhkəmə müraciət eləməyəcəm. Heç yerə müraciət eləməyəcəm. Və mən sizə müraciət edirəm ki, siz bir mənəvi buna qiymət verəsiniz ki, bu məqalə düzgün yazılıb yoxsa yox. O adamlar...
Verdiniz mi, Rəşad bəy? Qiymət verdiniz mi?
Xədicə xanım, xərala bu Emin danışır, birincisi Emin mətbuat şurası gəlmişdi və sizə deyim ki, özün çox saymaz yana yekəxana aparırdı.
Necə yəni yekəxana, yəni yekəxana, hansı yəni, hərəkətlərdə etdilər?
Orada mətbuat şurasının iclasıdır, ora müraciət edib, gəlir ayağın ayağının üstünə aşırır, elə bil ki, siz heç kimsiniz, belə tonla danışır, əmir tonu ilə danışır. Hələ ona mən çox heyrət elədim ki, mətbuat şurasının üzvləri ümumiyyətlə ona baxmaqdan gərək imtina edəyəydi.
Rəşad bəy,
o yazıda heç bir təhqir yox idi. Yoldaşının adını da çəkəndə orada təhqir elementi yoxdur. Sadəcə deyirlər ki, yoldaşı Amerika vətəndaşıdır.
Və mənim işlərimə rəhbərlik edir, düzdür?
Orada danışanlar da onun işçiləri olub və müxtəlif
mənbələrdən
deyirlər ki, bizim qanararımızı kəsibdi, nə bilim falan edibdi vətən. Onların öz sözləri.
Hansı adamlar idi?
Bir dənə orada qanun pozuntusu o ola bilərdi ki, qarşı tərəfin fikri öyrənilməyib. Mən də orada təklif elədim ki, yerin Azərbaycan müsahibə götürsün və sən də fikirlərini denən orada. Amma qarşı tərəfin fikri pozulmasın, bugün Azərbaycan mətbuatının 90%-ində o pozuntu var. Yəni onu biz orada hansısa bir
xəbərdar hamını bu qara siyahıya elə o Yeni Azərbaycan qəzetini də salın. O Bəxtiyar Sadıqovun rəhbərliyi.
Orada dediyim kimi o
niyə salmırsınız?
Qarşı tərəfin fikirlərini
pozulmasın.
O cürə ağır deyil.
Siz o deməli siz onu təhqir etsiniz. Ha bax mən sizin və həyat yoldaşınız haqqında eyni şeyləri yazsam siz onu normal qəbul edəcəksiniz. Düzdür?
Orada nə yazım ki? Yazım ki.
Yox mən sizin yenə deyirəm. Bax o yazıları mən sizin və sizin həyat yoldaşınız haqqında bir də orada oturan adamlar
bilmirəm.
Siz o məqalə, o məni ağır cinayətlərdə bir dəqiqə etməli.
Dedim ki, bax burada hardadır təhqir? Sən harda təhqir edirsən?
Təhqir oradadır ki, siz məni cinayətkar adlandırırsınız o məqalədə və mənim cinayətkarın rəhbəri bunun həyat yoldaşıdır. Belə də yazılıb ki, bunun başında duran onun Amerikada oturan həyat yoldaşı. Deməli mən cinayətkarımsa, mənim Amerikadakı oturan həyat yoldaşım da həmin o cinayətkar dəstəyin rəhbəridir. Belə çıxır.
Qəzetin yazdığına görə prokurorluq cinayət işi aça bilər. Əgər qəzet elə bir iddia eləyirsə, mən təklif eləyəydi gərək mətbuat şurası ki, prokurorluq açıb araşdıraydı
onu. Bizə niyə eləmişsiniz onu?
Sizin prokurorluq gündə qəzetlər yazırlar ki, məsəl üçün bu məmur bu qədər pul oğurlayıb. Prezident İlham Əliyev Dubayda bu qədər mülkü var. Getsin birinci o prezidentin mülkiyyətlərini araşdırsınlar. Bəyəm siz elə şeylər danışırsınız ki, sizin qəzetləriniz bu günə kimi qəzetdə yazılır.
İddia eləyirsən.
Yox, iddia eləyirəm. Mən sizə deyirəm ki, siz
mətbuat şurası onu araşdıra bilməz axı ki, nədir? Qəzet yazıb da onun.
Niyə mən mövqeyimi vermir?
Rəşad bəy.
Abi mövqeyini verməyib. Mən də orada dedim, müsahibə eləsin, fikirlərini yazsın. O ayrı.
Rəşad bəy çox maraqlıdır. Yəni bir halda qəzet yenə deyirsiz ki, qarşı tərəfin fikrini öyrənməyib və bilmirik indi o cinayətlər sübut olunurmu, olunmurmu, mən məqaləni görməmişəm deyə bilmərəm. Hansısa faktlar göstərilirmi, konkret iddialar arxasında insanlar adları olan adamların iddiaları varmı və yaxud ya yox. Amma hər halda Emin bəydən başqa, deyək ki, tamamilə başqa aidiyyəti olmayan bir adamın, onun həyat yoldaşının da adı hallanır həmin yazıda və siz bu halda Yeni Azərbaycan qəzetini müdafiə edirsiniz. Hesab edirsiniz ki, orada olan cinayətlərə görə, adı çəkilən cinayətləri prokurorluq araşdırmalıdır. Nəcəb Xural qəzetinin bu o gündəmə gətirdiyi cinayətləri hesab etmədiniz ki, prokurorluq araşdırmalıdır?
İndi ola bilsin ki, onu da göndərəcək Mətbuat Şurası prokurorluğu araşdıracaq.
Amma hələ ki onu göndərməyib Xural qəzetinin adını salıb.
Mən dediyinə görə ki, məni belə nədir cinayətdə ittiham ediblər. Amma o məqalədə Eminin öz layihəsində işlətdiyi adamların fikirləridir.
Fikirləri yox, internetdən və forumlardan siz götürüb çıxarışlar eləyiblər. Web forumundan mən də gedib sabah sizə də orada demişəm ki, sizin haqqınızda 100 şey yazdılar Facebook-da, Twitter-da. Mən də götürüm öz web səhifəmə qoyum, deyim ki, filan yerdə sənin haqqında yazıblar. Mən də dərc eləmişəm. Və siz səhərdən əvvəl Zeynalıya deyirsiniz ki, Facebook-dan götürmüsən həmin yazını yoxlanmadan, o adam yoxlayıbdır həmin adamı.
Əvvəl Zeynalının götürdüyündə məhz başa təhqir eləməndə var.
Siz təhqir eləyir, siz onların götürüşündə yazıblar ki, həmin saytda yazdıqlarına görə Emin bu qədər pul mənimsəyibdir. Siz götürün o adamı tapın da, bilmirsiniz, iki dənə jurnalistin adı çəkilib. Həmin o jurnalistlərdən zəng vurub, telefonlarına zəng gəlibdir. Soruşdunuz ki, Emin sizin bu qədər pulunuzu mənimsəyib, yoxsa yox, adlar var idi da. Nəyə görə internetdən hardansa ağzına gələni götürürlər, həmin şeyləri də dərc eləyirlər. Sonra deyirlər ki, əvvəl Zeynalı qanun pozur, amma Yeni Azərbaycan partiyası peyğəmbər nəvələri.
Sənə dedi ki, axtarmışıq, tapa bilməmişik.
Nətər axtarmışıq, tapa bilməmişik.
Müsahibə verdi, sən onların suallarına cavab verməkdən qaçdın. Dedim,
mən onların sualına cavab vermək istəmirəm. Mən onlar həmin məqaləni yazanda, mən özümə arxayınam, amma həmin məqaləni onlar o qeyri peşəkar yazdığına görə yazmalılar ki, biz qeyri peşəkar yazmışıq, üzr istəyirik və gəlin sizin mövqeyinizi götürək, göy eləsinlər, mən verərəm. Toydan sonra da aralar mənə lazım deyil.
Fikrinin verilməməsi Azərbaycan mətbuatında 90% mətbuatda var da dedim ki.
Bə siz əgər onu qəbul edirsinizsə, onda nəyə görə bu biri qəzetləri qara siyahıya salırsınız?
Mən güman edirəm ki, ümumiyyətlə bu mətbuat şurasının ikili münasibəti, ikili standartları ilə bağlı əgər iddialar varsa biz mətbuat şurasına...
Və yaxşı, deyirsiniz ki 90%. Baxın statistika, üzr istəyirəm Xədicə xanım, statistikaya baxaq. Həmin o qara siyahıda o iqtidarın nəzarətində olan qəzetlər, Nürcəl belə çıxır ki, deməli, həmin o qəzetlər, Azərbaycan qəzeti, Yeni Azərbaycan qəzeti etik normaları pozmuyub bugünə kimi, onların adı orada yoxdur. Əgər biz analiz eləsək, biz görəcək, ya müstəqil, ya vaxt müxalifət mövqeyindən çıxış eləyən qəzetlər ortada, ya vaxt balaca bir qəzetlərdir.
Mən Emin, yenə deyirəm, söhbət ifadələrdən gedir. Söhbət ayrı-ayrı ifadələrdən gedir ki, birbaşa insanın şərəf və ləyaqətini
amma Rəşad bəy, tendensiya bunun.
Bizim dostumuz əvvəl Zeynallı dünənki sayda indi əsəbləşib eləyib, Mətbuat Şurasının üzvlərinə yazır alçaqlar. Alçaqlar niyə belə elədilər? İndi bu alçaqlar təhqir eləyir yoxsa yox sizcə?
Ona cavab
verin. Siz jurnalist fəaliyyətinizdə kiməsə alçaq deyəsiniz, olar bu.
Yəni adamdan adama fərq var. Mən ümumiyyətlə
yox, indi adam var ki, o ayrıdır. Rəsulzadənin şeiri var ki, adam var ki, tut qılçından at çiyninə ağzı hara düşə. İndi o ayrı məsələdir. Amma mətbuatda bunu istifadə eləmək olar yoxsa?
Rəşad bəy, hər halda mən
siz Bəxtiyar Sadıqovun bugünkü ifadəsindən istifadə edə bilər yoxsa yox? Azərbaycan qəzeti, Yeni Azərbaycan qəzeti. 10 ildir bu məmləkətin ən ləyaqətli adamları.
Alçaq yazmayıb axı.
Mən alçağı dırnaqda yazmışam, birincisi. İkincisi, mənə zəng eləyən oxucuların hamısı Azərsilə sorğu verək çıxarsınlar. Hamısı deyir ki, bu alçaqlar niyə belələrdir? Mən də demişəm ki, vallahi ağzınızda alçaq deyirsiniz. Bəs siz Azərbaycanın xoşunuza gəlməyən adamlarını Ramiz Mehdiyevin tapşırığından öz ən yaxın adamlarınızın layiq olduğu siyahıya salacaqsınız. Bu nə deməkdir? Bu nə məntiqdir, bu nə mədəniyyətdir, bu nə tərbiyədir?
Lütfən biraz emosiyaları biraz nizamlayaq, aşağı salaq biraz. Azadlıq Radiosunun studiyasında xahiş edirəm, lütfən bir-birimizə qarşılıqlı yəni hörmətlə. Amma bir haldakı ikili standartlardan söhbət düşür və hesab edirlər ki, xüsusilə müxalif mövqeydən çıxış eləyən qəzetlərə qarşı bir ayrı seçkilik var. Gəlin Mətbuat Şurasının idarə heyətindən bir nəzər salaq. Görək, kimlər var orada? Mən baxıram Mətbuat Şurasının web səhifəsində idarə heyətinin tərkibinə. Əflatun Amaşov, Umud Mirzəyev, Bəxtiyar Sadıqov, Əflatun Amaşov Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədridir. Umud Mirzəyev sədrin mavinidir, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun rəhbəridir. Bəxtiyar Sadıqov deputatdır, Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. Vüqar Rəhimzadə İki Sahil qəzetinin baş redaktorudur. Xatırladıram ki, hər iki qəzet ciddi hökumət yönümlü mövqeyi ilə fərqlənir. Vüsalə Mahir qızı APA agentliyinin baş direktorudur. Onun da müstəqilliyi haqqında yəqin ki, dinləyicilərin həmin saytın istifadəçilərinin öz mövqeyi var. Rəşad Məcid 525-ci qəzetin baş redaktorudur. Sizin də qəzetinizi hökumət yönümlü hesab edirlər Rəşad bəy. Elçin Şıxlinski Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktorudur. Mehman Əliyev Turan agentliyinin baş direktorudur, amma Mehman Əliyev tərk edib həmin o tərkibi, oradan istifa verib çoxdan. Tapdıq Abbas Paralel qəzetinin baş redaktorudur və Müşfiq Ələsgərli jurnalistlərin həmkarlar ittifaqının sədridir. O da son zamanlar xüsusilə hökumətlə hökumət yönümlü mövqeyi ilə Aqil Abbas Ədalət qəzetinin təsisçisi deputat. O da hökumət yönümlü çıxışları ilə fərqlənir. Cəmil Həsənli bilmirəm nə dərəcədə aktivdir orada. Keçmişdə deputat olub. Müxalif fikirlidir. Vüqar Səfərli prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktorudur. Hacı Sabir Həsənli Bakı İslam Universitetinin rektorudur. Kəmal Abdullah Bakı İslamiyan Universitetinin rektorudur. Bunlar da bu şuranın üzvləri, idarə heyətinin üzvləri kimi göstərilirlər. Yeri gəlmişkən Rəşad bəy sizə bir xahişimiz olacaq. Bu tərkibin yeniləsəydiniz, bir orada istefa vermiş adamları biz oxumazdıq adlarını web səhifədə. Sizcə bu tərkib özü biraz hökumət ağırlıqlı deyilmi, Rəşad bəy?
Hörmətli Xədicə xanım, onu Azərbaycan jurnalistləri seçib, qurultayda seçiblər, ona yeşik qoyduq, orada seçdilər, onları seçdilər.
Sizin seçkilərin ne oldu, onu Azərbaycan xalqı bilir.
Geçən dəfə məsələn Qənimət Zahid də var idi, birinci qurultayda Qənimət Zahid də seçilmişdi. İndi ona mən neyim ki, Azərbaycanda xalqın və jurnalistlərin əksəriyyəti hökumət yönlüdür. Burada indi nə görmək
var? Eləmi? Mən xatırlayıram birinci qurultayda o zaman səs vermə zamanı və xüsusilə sədrin seçilməsi zamanı zalda quorum yox idi, amma ki sonra nəticə elan olundu və ondan sonra biz qərar verdik, mən qərar verdim özüm üçün ki Mətbuat Şurası ilə heç bir ünsiyyətim olmayacaq, amma ki bu baş verdi orada. Bilmirəm, yəqin sonraki qurultaylarda bilmirəm necə olub vəziyyət. Buyurun Əvəz bəy.
Deməli, çox sağ olun ki Mətbuat Şurasının İdarə heyətinin möhtərəm üzvlərinin hamısının adını səsləndirdiniz. Bugün Azərbaycan mətbuatında özünə hörmət eləyən, peşəsinə hörmət eləyən tək bir adam yoxdur ki, Mətbuat Şurasında təmsil olunsun. Bax, Mehman bəy uzun müddət istifa vermişdi, biz bugün bunu manşet verdik. Bugün də çox önəmli bir mətbuat adamı və Mətbuat Şurasının təsisçilərindən biri istifa verib. Bugün axşam manşetimizdir, yəqin sabah oxuyacaqlar. Yəni, bu şuranı niyə qurmuşdurlar? Niyə qurmuşduq? Nə üçün qurmuşduq? Biz keçən il çox ağır bir mətbuat tutma keçirdik Rauf Arifoğlu'nla. Amma biz mətbuat şurasında deyil, Mehman Əliyevin yanında iki sahada razılaşdıq, barışdıq. Yəni, o bizim Azərbaycanda çox gözəl bir misal var. Hovar dağı qaldırar, hovar dağdan indirir. Mətbuat şurasının hosu cinayətdir. Yəni, bunlarda ho yoxdur. Bunlar birbaşa Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycanın icra strukturlarının əlində vasitəyə çevriliblər və bizim bu qərarımız alınanda işə bir baxın ki, bunlar iki komissiyanın iclasını bir günə saldılar. Hamısı yekli rəy ilə qərar aldılar. Arada bir gün fasilə verdilər, 19-unda apar topar qərar çıxartdırdılar. Və burada fikir müxtəlifliyi yoxdur. Fikir verirsiniz, bunlar mətbuatı açıqlamasında yekli rəy deyirlər. İndi Rəşad Məcid deyir ki, Xural əslində çox yaxşı idi, amma son bir həftə nəsə oldu. Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, əslində bu çoxdan alınmalı idi. Ümumiyyətlə və Zeynalı niyə azadlıqdadır? Onunla onsunu verir ki, biz bunun həbsi haqqında da fikirləşirik. Çünki bir ədəbsiz bir mühit yaradılır.
Yeri gəlmişdi Mirzə Sakiti tutanda Bəxtiyar Sadıq və eyni sözləri.
Yox, bunlar anonsunu verirlər. Mən, bunlar bizi islah eləmək istəyirlər. Bu islah olunmalıdır bu qurum. Baş şurası. Və üzr istəyirəm. Əflatun Amaşov.
Bu məsələ ilə bağlı. Kimdə istifa?
Mehman Əliyev. Mehman Əliyev. Bu gündə bir önəmli istifa verilib. Mən bunu indi bizim axşam manşetimiz olduğuna görə demək istəmirəm. Çünki qəzetlərin çoxu
verilir. Rəşad bəy, siz bizə məlumat verin. Xural qəzetini qabaqlayın.
Valla, mən eşitdiyimə görə...
Yox, indi davamını...
İndi yox. Bir neçə aydı mətbuat şurasından küçübdü.
Küçmür, istifa verib.
Mətbuat şurası da yalvarır ki, açıqlamayın.
Bir neçə aydır ki, mətbuat şurasından küsübdü. Müəyyən incikliklər olubilər də, indi mən onun dərinliyini bilmirəm ki, nəyə görə küsübdü. Amma orada, məsələn, mən qurala görə olduğumu bilmirəm.
Yox, quraldan bağlılığı yoxdur onun.
Söhbət Mətbuat Şurasının ədalətsiz və vicdansız bir qurum olmasından gəlir.
Əvəzin danışında indi də elə danışıqda da təhqir elementləri var.
Onda danışmayaq da Azərbaycan xalqının leksikonunu qulaq bitir.
Özünə hörmət edən adam Mətbuat Şurasında olur.
Təbii ki, elə demədim. Siz bircə dəqiqə təhrif eləməyi öyrənibsiniz. Mən dedim ki, özünə hörmət edən heç bir professional mətbuat işçisi orada yoxdur. Siz orada Azərbaycan prezidentinin ayırdığı pulları bölüşdürməklə, mənasız işlərlə məşğul olmaqla, Azərbaycanın ən dəyərli insanlardan ləkə yaxmaqla məşğul olursunuz. Belə ola bilməz axı.
Əvəz bəy,
kim sizə o hüququ verib?
Üzr istəyirəm, Rəşad bəy. Əvəz bəy deyir ki, o sizin özünüzə hörmət etdiyinizi düşünür, sadəcə professional mətbuat.
İndi mən sizə bir söz deyim. Acı bilirsiniz nədir? Xədicə xanım, acı olan odur ki, Əflatun müəllimin də sözünü deyim, hörmətli Əflatun Amaşov da deyib ki, Rauf Arifoğluna deyib ki, valla bir səhv idi, bir qərar idi. Oldu, geriyə yolumuz yoxdur. Kimdir bunlara bu qərarı attıran ki, geriyə yolları yoxdur? Nə olub ki, Xuralın
ətrafında? Biz deyirəm, dinləyicilərin, biz yenə də onların da sözlərini eşidək. Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun efirinə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elmin yazır, Bəxtiyar Sadıqov əsl peşəsini nəhayət ki, ortaya qoydu. O jurnalist olmadığını məcbur olub etiraf etdi. Belə adamlara yerini göstərməyin vaxtı çatıb, belə yazır. Nabatəli Qulamoğlu yazır. Bir rus ədibinin sözü ilə desək, Xural qəzeti ona görə günahkardır ki, kiminsə çirkin əməllərini ifşa edir. Rəşad Məcid bu səlib yürüşünün mahiyyətini yaxşı bilir, amma yenə də yayğın mövqe ifadə edir. Nabatəli Qulamoğlu belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Mən hesab edirəm ki, bu mətbuat şurası məhz hakimiyyətin müdafiəsi ilə məşğuldur. Əks halda müxalifəti eninə uzununa təhqir edib əməlli başlı, necə deyərlər ki, bu Şura hakimiyyətinin ictimai məhkəməsinə çevrilib. Doktor Bəhruz bunu yazıb. Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam, reket qəzet nə deməkdir? Bu ifadə hüquqi baxımdan necə izah olunur? Bu hakimiyyət mövcud olduğu gündən azad mətbuata, azad sözə qənim kəsilib və o üzdən də Əliyevlərin əlində oyuncaq olan Mətbuat Şurasının qərarı başa düşüləndir. Əslində Xural və Xural kimi mətbu orqanları ən amansız, ən acgöz reketi. 19 ildir ki, Azərbaycan xalqını soyan Əliyevlər rejimini ifşa edir. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Salam, mən insanların şərəf və ləyaqətinin qorunmasının tərəfdarıyam və mənə maraqlıdır. Məlum çarxdan sonra Lider TV-yə qarşı nə kimi tədbir görüldü? Mətbuat Şurası bununla məşğul olmur, amma heç Teleradio Şurası da məşğul olmadı. Salam, bircə onu bilmək lazımdır ki, ölkənin bütün qurumlarına sifariş yuxarıdan gəlir. Bugün ölkədə kim ki haqq sözünü deyir, faktları üzə çıxarıb yazır, tez həmin adamı və qəzeti reket adlandırır və müxtəlif təzyiqlərlə həmin adamı və qurumu sıradan çıxartmağa çalışırlar. Belə hallar bizdə artıq normal hal alıb. Bunu imzasız dinləyici yazır. Seyran Şamaxıdan yazır. Salam Xədicə xanım, mətbuat azad olmalıdır, amma reketçilik böhtan yol verilməzdir. Mən Azadlıq Radiosunu çox dinləyirəm və bəyənirəm. Seyran yazır Şamaxıdan. Emin bəy, Rəşad Məcid həmişə hakimiyyətə yarınıb, özü də Laçın rayonundan qaçqındır. Arxasını oxumuram. Yarınmadığı hakimiyyət yoxdur, belə yazır. Onun çıxartdığı 525-ci qəzetdə sıçanlar oynaşır. Jurnalistlərə qanararı vermədiyinə görə müxbirlər dəfələrlə üzünə qayıdıblar. Bunu da dinləyici yazır. Ümid edirəm, Rəşad bəy indi cavab verərsiniz bu məsələyə. Cavabsız buraxmaq istəmir.
Hansı məsələ, Xədicə xanım? Sən heç onu da oxumağın etik cəhətdən düzgün deyil. İmzasız biri yazır, götürüb onu efirdə oxuyursunuz.
Rəşad bəy, mən istəyirəm ki, siz bu iddianı, yəni qarşı tərəfin cavabı olmadan getməsin.
Birincisi deyim ki, mən Laçın rayonundan qaçqın deyiləm.
Mən Bakıda olmuşam, Ağdam doxmuşam vəsait. İkincisi deyim ki, jurnalistlər qanararı vaxtı-vaxtında alır, biraz geçməklə qəzetlərin.
Və salam da, dediniz, dediniz və salam.
Siz düz eləmirsiniz ki, imzasız gələn,
sizi də siyahıya salacaq.
Emin Əliyev yazır.
Radiosunu da Xural qəzetinə göndərməyin, də belə eləmir.
Sizi də siyahıya salacaq.
Emin Əliyev yazır, biz indi klubda oturan 9 nəfər Emin bəyin hərəkətlərini tam dəstəkləyirik. Mətbuat şurasında ayaqları ayaqların üstünə qoyub oturmaq da azdır, belə yazır. Yaşar yazır, Rəşad müəllim xalqın əksəriyyətinin hakimiyyət yönümlü olduğunu, yəni sizin kimi olduğunu hardan bilirsiniz? Belə edir sualı. Buyurun Rəşad bəy.
Seçkilərin nəticəsindən xalq hakimiyyəti dəstəkləyir və açıq da görürük də bütün hər yerdə.
Amma seçkilərin nəticəsi ilə bağlı o mövqe də mövcuddur ki, seçkilərin nəticəsi saxtalaşdırılıb.
O bir tərəfli qərəzli
mövqe.
Mən bir məsələ doğulmaq istəyərdim. Bu yaxınlarda biz Naxçıvana getmiş. İndi Rəşad bəy deyir ki, mən orada ayağımı ayaq üstündə qoymuşam. Bunu bir sanki belə deyək də, mətbuat şurasına hörmətsizlik kimi qələmə verib. Amma əslində qalsın, bu mənim oturuş tərzimdir və mən bu oturuş tərzim, misal üçün, ABŞ-ın prezidenti Barack Obama digər prezidentlə görüşdə iki prezident bir-biri ilə söhbət edir, bir-birinin ayağının üstünə qoyur. Və burada bəzi bizim, misal üçün, o polis rəisləri, misal üçün, Naxçıvanda bizi birə yaxınlaşıb, deyir ki, əliniz cibində bizimlə niyə danışırsınız? Bu bir tərbiyəsizlik şeydir. Yəni, bu Azərbaycan sovet psixologiyasıdır ki, yəqin ki, mənim, belə deyək ki, özümü rahat orada hiss eləməyi sizə, əgər təhqir kimi gəlibsə, mən yenə də sizdən, əgər sizi təhqir eləmişəmsə, onunla üzr istəyirəm. Amma mən heç kəsi təhqir eləmək fikrində deyiləm. Və ən azından bu mənim oturuş tərzim. Əgər kiminsə xoşu gəlmirsə, oradan otaqdan çıxıb gedə bilər. Yenə deyirəm.
Ondan sonra beynəlxalq təşkilatın, nə bilim, bir Danimarkadan falan gələn bir tədbirində biz sənlə qarşılaşdıq. Onda çox sakit, ayağında elə yanında quzu kimi oturmuşdun. Sən o deyildi ki, mətbuat şurası. Mən sizi saymıram, sizi aşağılayıram, sizə yuxarıdan baxıram.
Siz
o deməkdir.
Siz parapsixoloji.
Əgər
siz ayaq üstə aşırtmaq niyə aibdir ki?
Mən sizin
ayıb deyir, amma orada o ton gəlir. Saymazyana danışmaq mətbuat şurasına bunun münasibəti.
Rəşad bəy, mən bax
biz insan xarakterini bilmirik nə deməkdir.
Siz psixoloqsunuz, sonda gedin.
O deməkdir ki, mən sizi saymıram, sizə yuxarıdan aşağı baxıram.
Amma yəni nə edəmədilər ki, Rəşad bəy?
Elə bu mülahizələrlə də qərar verir.
Üzr istəyirəm Rəşad bəy, necə eləmədilər? Yəni əyilib arxaya tərəf əyilib çıxmalıdılar qapıdan və yaxud içəri girəndə başlarına əməldilər. Bəlkə bir qaydalarını bunun açıq yazasınız. Biz web səhifəmizdə oxuyaraq onları.
Normal insan, normal etika qaydalarına, tərbiyə qaydalarına uyğun olaraq hərəkət etməlidir. Biz bilmirik ki, hansı hərəkətin arxasında nə
durur. Amma Rəşad bəy, bu mühafizələrlə azad söz.
Mən indi bu radioda da belə oturmuşam, bilirsinizmi? Amma
radio görünmür də, indi efirdə amma elə
olsun. Var, web kameramız var, hamı baxır. Hamı baxır, web kameramız var.
Mən burada açıq səsi eşidirəm, amma nəyəsə görmürəm.
Web kameramız var, ona görə hamı görür. Hamı görür, amma ki, yəni mən bir qüsur görmürəm bunda, nə oturub da, necə rahatlıqla da oturub.
Hörmətli Xədicə xanım, hər halda efirdə də ayağın üstünə oturmağın qaydası var və söhbət nədən gedirsə, hansısa diskussiyada hərəkətlərin də əhəmiyyəti var. Yəni, niyə onu...
Ona görə hesab edirsiniz ki, onun şikayətinə baxılmamalıdır, eləmi?
Şikayətinə baxıldı, qərar da verildi.
Nə qərar verildi?
Deyirəm ki, təklif olundu ki, müsahibə versin Yeni Azərbaycan qəzetinə.
Nə gözəl, nə gözəl.
Məndən müsahibə istədilər onlar, yoxsa yox, sizcə?
Siz orada...
Yox, mən getməliyəm qəzetə.
Sizlə üzbəz oturmuşdu, orada da elə təklif oldu. Amma qalan yazıda bir dənə o məsələdən başqa təhqir böhtan elementləri yox idi.
Yox, Rəşad bəy, mən sizə həmin iclasda o siz indi deyirsiniz ki, təlim tərbiyə işləri ilə bağlı burada danışırsınız. Amma bir məsələni yadınıza salam. Mən sizinlə orada hamınızla sizinlə danışırdım. Siz tonu ilə. Amma sizin bir çoxlarınız ora mənə sən deyəndə mən sizdən xahiş edirəm ki, bəylər, gəlin bir-birimizə sizlə müraciət edək. Siz yenə də onu təkrar eləyəndə mənə sən sözünə keçəndə mən sizin hamınızla yenə deyəcəm ki, bundan sonra mən sizinlə sənlə danışacağam həmin iclasda. Əgər siz bunu hesab edirsiniz ki, kimlərəsə, məndən yaşlı insanlara hörmətsizliyidir. O sizin şəxsi probleminizdir. Hər halda sizə heç
verilməmişdir. Amma üzr istəyirəm cənablar. Doğrusu yəni söhbətin axırında gəlib bu məqama dirənəcəyinə belə heç mən də gözləmirdim. Yəni biz söz azadlığı, mətbuatın deyək ki, heç kimin damğalanmaması, mətbuat şurasının mətbuata nümunə göstərib insanları boş-boşuna damğalamaq praktikasının nə qədər doğru olub-olmadığını bir təftiş etməsi və s. kimi mövzulardan danışırdıq və axırda gəldik onun üstünə çıxdıq ki, kim ayağının üstünə aşırdır, kim ayağını kör bucaq şəklində açır.
Orada ifrat şeylərdən biri, misal üçün Xəlçə xanım bir Vüqar Səfərli bir söz deyib. Deyir, mən olsaydım həmin müxbirin yerinə, mən daha acı şeylər yazardım sənin haqqında. Komissiyanın
üzvü. Əvəz bəy, yarım dəqiqə və yarım dəqiqədə Rəşad bəy.
Deməli, Mətbuat Şurasının ən normal adamlarından biri mən Rəşad Məcli hesab eləmişəm. Siz Rəşad Məcli müraciətini gördünüz, müzakirəsini. Yəni, bunların yanına girənlərin cibinə salmamalısan, oturuş, duruş, hər şeyə diqqət eləməlisən. Siz də ehtiyatlı danışın, siz də siyahıya salarlar. Mən qısaca bir iki söz deyirəm. Mətbuat Şurası artıq Dövlət Mətbuat Şurasına çevrilib. Mətbuat Şurası Azad Mətbuatın qənimənə çevrilib. Mətbuat Şurası artıq Azad Mətbuatın
vaxtımız
killerliyinlə məşğuldur və o özünə aid olmayan işlərə müdaxilə etməməlidir.
Rəşad bəy, 15 saniyəniz var.
Söz azadlığı xaos deyil, anarxiya deyil, tərbiyəsizlik deyil, insanları təhqir
edir. Tərbiyəsizliyi Mətbuat Şurası eləyir.
Bütün həmkarlarımı arzulayıram ki, bunu nəzərə alınlar.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər, sizə də təşəkkür edirəm iştirakınıza görə və qonaqlarımıza da təşəkkür. Növbəti saatda əziz dinləyicilər Rəqabət məcəlləsi haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu